duhur wanaagsan dadkeena dhegaysanaya. Halkani waa radio dalsan, waxaadna kusoo dhawaataan warka duhuri radio dalsan, qodobada wararkeena kuwooda ugu doorkaroon ee haddii uu rabbi raali ka noqdo warkaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya:
guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay inay ku guda jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyey wejiga labaad ee dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya;
dhimasho ee dhaawac ka dhashay shil gaari oo goordhow ka dhacay duleedka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland;
madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in doorashada golaha shacabka dhaarinta xildhibaanada aysan dhici karin inta ay ka maqan yihiin 16 kursi ee taala magaalada Garbahaarey;
guddoomiye cusub oo dhowaan loo doortay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar;
ciidanka xoogga dalka oo howlgallo kala duwan oo lagu baadigoobayo maleeshiya dil ka geystay gobolka Shabeellaha Hoose ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolkaas;
akhbaaraadka dibadda warkeenaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya:
baarlamaanka dalka Pakistan oo qarka u saaran inay doortaan ra'iisul wasaare cusub kadib markii codka kalsoonida baarlamaanka dalkaasi ay kala noqdeen Imran Khan;
iyo doorashada Faransiiska oo marxalad xasaasi ah gashay.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Mar kale duhur wanaagsan. Ramadaan Kariim. Waa duhurnimo Isniin ah, taariikhduna ku beegan tahay 11ka bisha Abriil sanadda 2022. Nasteex Cabdiqaadir iyo anigu Cabdisalaam Juula ayaa warka idin akhrinaya. Markana ku soo dhawaada akhbaaraadka aad maqasheen oo faahfaahsan.
Aynu ku bilownay, guddoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FID ayaa waxa uu ka warbixiyey halka ay marayso bixinta shahaadada xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu guddoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal uu sheegay inay u diyaar garoobayaan wejiga labaad ee dhaarinta xildhibaanada cusub. Haddaba guddoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa la hadlay warbaahinta isagoo arrimahaasi ka warbixiyey:
waxa weli xarunta guddiga FID Airport Hotel ka socda shahaada siintii xildhibaanada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labada aqal, taasoo tirada guud ee ilaa hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. Waxaa shahaada bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo, taasoo loo madlanaa 14ka bishan, sida guddigu hore u shaaciyeyna ay dhacayso maalinta 14ka hadduu ilaahay idmo. Qabanqaabadaasi u diyaar garowgaas ayaa lagu jiraa. Waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada weli aan soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyadoodu ay u gutaan. Runtii xildhibaan soo gaar xarunta, shahaadadaada qaado, mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imow xarunta, shahaadadaada qaado, dhikarkaada qaado, u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa cadarnaanta waddanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin.
Guddoomiye xigeenka guddiga doorashooyinka ee FID ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay inay u diyaar garoobayaan wejiga labaad ee dhaarinta xildhibaanada golaha shacabka, weliba kuwa shahaadada qaatay. Markan haddaan eegno ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan urur 64 guutadooda todobaad qaybtooda 12ka Abriil ayaa howlgal qorsheysan oo lagu baadigoobayo maleeshiyaad dil u geystay 2 qof oo shacab ah oo xulaley ah ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkan ayaa ciidamadu si gaara ugu fuliyeen deegaanada Baladul Amiin, Fulay, Dudumow iyo sidoo kale Oroobow, halkaasi oo lagu tuhmayo maleeshiyaadkii dilka geystay oo 2 qofad ku dilay deegaanadaasi. Taliyaha ururka 64 ee guutada todobaad qaybtooda 12ka Abriil, Dhamme Cabdullaahi Halaac, ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay ku jiraan howlgal iyo sidoo kale baaris lagu doonayo in sharciga lagu horkeeno dadkii falkan geystay oo iyagu markii loo eego hadda baadigoobka kala duwan lagu wado. Inta badan ciidanka xoogga dalka, weliba kuwa ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa inta badan waxay sameeyaan howlgallo kala duwan oo ay ku xaqiijinayaan amniga iyo kuwa ay ku baadigoobayaan dad dambiye kala duwan galay iyo kuwa dilka geystay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkan ayaana waxa uu daba socdaa 2 qofood oo shacab ah oo xoolaley ah oo halkaasi lagu dilay maleeshiyaad hubeysan ay dilkaasi ay fuliyeen, laakiin ilaa iyo hadda aanan gacanta lagu dhigin.
faafayna dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan dhimashii dhaawac ka dhashay shil gaari oo goor dhow ka dhacay duleedka magaalada Garoow ee caasimadda maamulka Puntland. Wariyaha Cali Aadan ayaa warbixinta warkay inoo faafaynaya.
Inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa ku geeriyooday, tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari oo maanta uu ka dhacay nawaaxiga kontroolka waqooyi ee caasimadda Garoow ee Puntland. Shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari Bromakisa iyo gaari Frosa, sida ay muujinayaan sawirro laga soo qaaday goobta uu shilka ka dhacay, iyadoo sidoo kale baabuurta ay markaas isku dhacay ay soo gaareen burbur xoogan. Dadka ku dhaawacmay shilka ayaa waxaa la geeyay isbitaalka magaalada Garoow si loogu daweeyo kadib markii ay gurmad u sameeyeen ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada iyo dadweynaha goobta shilka ka dhacay ku sugnaa. Dhowr jeer ayaa shil sidan oo kale ah waxa uu markaasi khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac geystay uu ka dhacay nawaaxiga kontroolka waqooyi ee caasimadda Garoow, waxaana shilalkan digniin ka soo saaray taliska booliska gobolka Nugaal.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu sheegay ama xarunta madaxtooyada martiqaad ugu sameeyay xildhibaanada laga soo doortay Jubbaland ee deegaan doorashadu tahay magaalada Kismaayo. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa tilmaamay in kuraasta dhiman ee gobolka Gida taala, gaar ahaan magaalada Garbahaare oo deegaan doorashada labaad ah, iyaguna dhowaan la soo dooran doono isla markaana matalaad la'aan ay noqon karin dadka reer Jubbaland ee gobolkaasi ku nool. Wuxuu intaasi ku daray madaxweynuhu in ayna macquul ahayn doonista qaar ka mid ah beesha caalamka ee raba in madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee kala qaybsadaan xildhibaanada ka soo baxaya gobolka isla markaana dadka matalaada iska leh ee deegaankaasi kasoo jeeda iyagu in soo dooran doonaan dadka ku matalaya baarlamaanka. Axmed Madobe ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in haddii kuraasta la kala qaybsanayo ee dadkii ku matalaya gobolkaasi siyaasadda Jubbaland ay joogaan isla markaana iyagu ay geed fadhi u yihiin xalka gaarista arrintaasi. Wuxuu sidoo kale sheegay inaysan macquul ahayn in xildhibaanada golaha shacabka la dhaarayo iyadoo ka maqan yihiin 16 kursi ee taala magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo, wuxuuna sheegay in arrintaasi aysan suurtagal ahayn. Hadaladiisana waxaa ka mid ahaa
hal hay-ad yaa waxay qaadatay laba hay-adood shaqadoodii, garsoorna ma shaqaynaynin, waa caqabado badan buu la kulmay. Baarlamaankuna waxaan odhan karaa baarlamaan ma ahayn, 5 sano baarlamaankii shaqaynayay. Sa baarlamaanku waa hay-adda matalaysa mujtamaca Soomaaliyeed ballaarkiisa iyo dherarkiisaba. Baarlamaanku waa hay-addii sharciga dejinaysa ee gacanta ku haysay. Baarlamaanku waa marjici loola soo noqonayo shuruucda waddanku ay ka soconayso. Maalasaf shadiid, waxaan galay sannado aan saa isu daba wareegin. Waxaan galay sannado institutionadii iyo systemkii la dhisayay muddo maanta dib ay u noqdeen, oo wixii la soo falkinayay maalintii oo dhan habeenkii dib loo furfuray. Waxaan galay sannado qabkii iyo dowladnimadii Soomaaliya la sheeganayay kaambeynka lagu soo galay meesha ugu xumayd ay gaadhay, oo maanta aan arkayna dayaca dowladnimadii Soomaaliya ay lugaha la gashay. Waxaan galay sannado doorashadii 1 sano iyo ziyaado maanta ay dhaaftay waqtigeedii, oo weliba loo sii ciil qaba inayna doorasho dhicinba. Waxaan galay sannado shabaabkii oo noqday awoodda sare ee gacanta dowladnimada waxa iyagu gacanta ku hayay, laakiin waxaa maanta caqabad noqotay dowladdii Soomaaliyeed iyo kuwii duurka ku jira la dagaalamayna maraj ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaan buu hadlaysnaa inaan maanta la kala garanayn qaarkood xukunkii maanta jiray, oo maanta dowladnimadii iyagu ay nooga dhow yihiin. Idan wuxuu markaa halkaa ay noqoto, maxaa kuu soo baxayo kuu ooley? Waxaad moodaa kuwii beesha caalamka laftirkooda inay raxmatoosanayaan oy u nugul yihiin oo ay fiirinayaan iyagoo arka khaladka noocaas oo kalaa. Ma BNG baa laga wareegay? Ma waxaa laga wareegay caqabad kaloo imanaysa laa nadri? Dowladnimadii Soomaaliya maanta meesha ugu xun bay maraysa. Inaana maanta askarigan iyo shabaabkii kala garanaynin, oo maanta Muqdisho markaa tagta qofkaad iska ilaalinaysa midka uu yahay aadan garanayn, warma karna masuugidaad iska ilaalisaa? Masakiin shabaabkaa waad iska ilaalinaysa? waxaa hubaalay inaan wax badan xogogaalka nahay waxa dhacaya inaan wax badan xogogaalka nahay oon oran kara maanta wax badan oo dhacayaay gacmo shabaab keliya kuma dhacayaan ee gacmo isku jiray ku dhacayaan waxaan rabaa inaan idin kula daldaalo hubaal waxaa ilaahay berri inuu idinkula xisaabtamayo hay-addani war wixii shan sano aan soo dhaafin lagu jiray inta xildhibaanada ahaana way garanayaan qaarkood iyagoo goolihii kusii socdaa dhexda laga celinayay soo runtay ma iyagoo baarlamaankii kusii socda oo shaqo loogu yeedhay baa la odhanaya ma gelaysaan intiinaas oo loo diidaya fadhigii baarlamaanka latiifiyaano bannaantii qaadi huurshe yaan ku jiray shan sano culayskii iyo daba shabaab dagaalkii lagula jiray waa soo urursaday oo dowladda
hay-ad dhageystayaalkaas wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ka hadlayay arrimo badan oo ku saabsan arrimaha siyaasadda si gaar waxa uu sheegay in uu doorashada aysan dhici karin intay maqan yihiin 16 kursi ee taala garbahaare intaasi aynu kaga gudubno codka madaxweynaha iminkan haddii aynu fiirino gudoomiye cusub ayaa dhowaan waxaa loo doortay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar wariyeena Suleymaan Al Cadaala ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
magaalada Qardho ee gobolka Karkaar ee maamulka Puntland waxaa maanta ka dhacday doorasho qof iyo cod ah taas oo lagu doortay markii ugu horeysay gudoomiyaha degmadaasi doorashada ayaa waxaa ku tartamayay ururka ka ah oo uu hogaminayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Tani ururada mideeya ee uu hogaminayo Taahir Xaaji Khaliif oo horey wasiir uga soo noqday maamulka Puntland iyo Sancad waxaana gudoomiyaha degmada Qardho ku guuleystay xubin ka tirsan ururka mideeya Cabdiqaadir Saciid Cabdi Qaal oo ka socday ururka mideeya ayaa ku guuleystay gudoomiyaha degmada Qardho isaga oo helay codad gaaraya ilaa 20 cod halka Maxamed Faarax Cabdi Buraale uu isna helay kana socda ururka ka ah 13 cod madax ka dirsan maamulka Puntland siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada Puntland ayaa u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub ee degmada Qardho oo loo doortay tirada guud ee golaha deegaanka ayaa ka koobnayd 33 xubnood waxaana sidoo kale tirada codadka uu ku soo baxay gudoomiyaha cusub ee degmada Qardho ay tahay isku darka tiradii xubnaha golaha deegaanka ay ka heleen ururada mideeya iyo Sancad
hay-ad dhageystayaal waxaad dhageysanaysaan waa warka duureed iyo dalsan iminkana akhbaaraadka dibadda
Baarlamaanka dalka Pakistan ayaa waxa ay qarka u saaray yihiin inay doortaan ra'iisul wasaare cusub kadib markii Imran Khan uu noqday hoggaamiyihii ugu horeeyay ee ra'iisul wasaare ah ee baarlamaanka dalkaasi ka waayay codka kalsoonida waxaa ka dhacay gudaha dalkaasi dibadbaxyo kala duwan oo lagu soo horjeedo baarlamaanka dalkaasi waxaana hadda ugu cadcad in ra'iisul wasaare loo doorto hoggaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Jehba Zarif oo ah isagu qofka ugu cad ee hadda ku guuleysan kara xilka ra'iisul wasaarenimo wuxuuna sidoo kale Jehba Zarif la dhashay ra'iisul wasaarihii saddex mar ku guuleystay ee dalkaasi soo maray ama muddo badan ra'iisul wasaare ka ahaa hadda waxaa la filayaa in baarlamaanka dalkaasi weliba qorshuhu waa in maanta ay doortaan ra'iisul wasaaraha cusub laakiin waxaa la filayaa in ninka lagu magacaabo Nawaz Sharif isagu uu noqon doono ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi inkastoo dalkaasi ay ka jirto xaalad aan wanaagsaneyn oo dibadbaxyo ah dadkuna aad ay kaga cararsan yihiin kumanaan qof oo dad gaaray oo shacab ah ayaana waxay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee dalkaasi iyagoo dareenkooda muujinayay doonayayna in codka kalsoonida baarlamaanka dalkaasi ay kala noqdaan Imran Khan dib loogu celiyo Imranna ay aad u taageersan yihiin
gudahaan intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeyno war waxa dalkii daafaa caalamka naga soo gaaray oo aad ka dhageysanaysay Radio Dalsan oo aad ku mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka warka dhowri Radio Dalsan
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal helin.